ξανθρινός ο καθαρός ο ουρανός. Στον έρωτα είναι σαν διαμάτι ανθεκτικός. Κι όπως καθρεφτίζεται στη θάλασσα ζέστος, λες για σαλάμ να και ένας άξιος μισθός. Βρε για σαλάμ που να το φανταστώ, τόσο γλυκό το φθινόπωρο αυτό. Τούτος ο ουρανός, ο φθινοπόρινος, είναι ο αυθεντικός, ο αλεξανδρινός. Στο χωριά και ένα αρχαίο φάρο προς το νοτιά. Ναι, ο ουρανός, ο καθαρός, ο αυθεντικός, στην Αλεξάνδρεια είναι τόσο ανθεκτικός. Που όταν σκάει το κύμα δυνατά στο Καϊτ Μπέι, πατάμ, πατάμ, βρε για σαλάμ, ο έρωτας λέει. Τόσα χώρεσαν που τον δαίμονα μου συγχώρεσα για όλα του τα πάθη τα άγρια. Για σαλάμ θα πει Αλεξάνδρεια.
Για σαλάμ λοιπόν από την πατρίδα, από την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, γεια σας, είναι η Φωνή της Ελλάδας, είμαι η Γιάννα Τριανταφύλλη. Ο Γαβρίλ Ερμούνδος είναι στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα κάνουμε σήμερα ένα νοερό ταξίδι στην κοντινή αλλά και μακρινή ταυτόχρονα Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια και το τραγούδι που ακούσαμε, που τους στίχους έχει γράψει ο αλεξανδρινός στιχουργός Άρης Δαβαράκης, η Ευανθία Ρεμπούτσικα τη μουσική, ο Γιάννης Κότσιρας ερμήνευσε το τραγούδι, ένα τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει και το έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές, γιατί εσείς οι ίδιοι μας το ζητάτε. Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, και όχι μόνοι αυτή τη φορά. Είπαμε θα κάνουμε ένα νοερό ταξίδι μέχρι την Αλεξάνδρεια, αφού πρώτα ή μάλλον μαζί θα το κάνουμε αυτό το ταξίδι με τον κύριο Ανδρέα Βαφιάδη. Είναι ο νέος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας ή Ανδρίας, όπως θέλετε εσείς, μπορείτε να βάλετε αυτό τον ωραίο τόνο, όπου στις 26 Φεβρουαρίου του 2023 έγιναν εκλογές στην κοινότητά μας εκεί και οι πάρικοι τον εξέλεξαν παμψηφί πρόεδρο της ιστορικής αυτής κοινότητας, που βάσει των γραπτών του Αθανάσιου Πολίτη, του διπλωμάτη Αθανάσιου Πολίτη, ιδρύθηκε στις 25 Απριλίου του 1843. Αυτό το αναφέρει στη δίτομη ιστορική μελέτη του «Ο Ελληνισμός και η νεότερη ή νεότερα Αίγυπτος». Υπηρέτησε στο Γενικό Προξενείο της Αλεξάνδρειας πάρα πολλά χρόνια και το 1923, αν θυμάμαι καλά, πάλι στο προξενείο μας υπηρέτησε στο Κάιρο. Τις περισσότερες προφορίες λοιπόν για την Αλεξάνδρεια τις παίρνουμε από αυτό τον πραγματικά δίτομο ιστορικό, θα έλεγα, και πολύ αξιόλογο εγχειρίδιο του Αθανάσιο Πολίτη. Όμως δεν θα μείνουμε εκεί εμείς σε αυτό, θα πάμε σε πιο πρόσφατα, έτσι, σε πιο πρόσφατες εικόνες, αφού έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση, τον κύριο Βαφιάδη. Κύριε Βαφιάδη, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα σας.
Καλώς μας ήρθατε. Να είστε καιρός, να είστε δυνατός. Πραγματικά έχετε αναλάβει πολλά, έτσι, πολλά καθήκοντα σε μια εποχή πάρα πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο για την Αίγυπτο αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, και όχι μόνο για τον ελληνισμό της Αιγύπτου αλλά για τον ελληνισμό ολόκληρου του κόσμου. Περνάμε δύσκολα. Τι λέτε εσείς?
Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό, αλλά ιδιαίτερα για τον Αλεξανδρινό ελληνισμό, μιας ιστορικής κοινότητας. Όπως αναφέρατε, ιδρύθηκε το 1843. Φέτος γιορτάζουμε 180 χρόνια ιστορίας, μιας μεγάλης, μακράς ιστορίας. Πέρασαν μεγάλοι ευεργέτες, όχι μόνο της κοινότητας, αλλά και του έθνους. Οπότε αντιλαμβάνεστε και το βάρος αυτής της θέσης που έχω αναλάβει. Την ανέλαβα τώρα πρόσφατα, όπως είπατε, και καταλαβαίνω ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και στην Αλεξάνδρεια αλλά και παγκοσμίως, γιατί πλέον δεν υπάρχουν σύνορα. Όλοι μας έχουμε επιπτώσεις το τι γίνεται και γύρω μας. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα για το μέλλον αυτής της ιστορικής κοινότητας, που είναι η παλαιότερη στην Αίγυπτο, η πρώτη στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.
Βέβαια, καλά να πούμε ότι ιδρύθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο το 331 π.Χ. Εντάξει, είναι σημείο αναφοράς του ελληνισμού η Αλεξανδρία. Αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι και από τις ακυβέρνητες πολιτείες του Τσίρκα, κυρίως από τον ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Αλλά γενικότερα από όλο αυτό το πολιτισμό που αναπτύχθηκε κυρίως στη δεκαετία του 50 αλλά και του 60. Να σας ρωτήσω, μέχρι το 1960 στην Αλεξάνδρεια ήταν περίπου 120.000 ελληνικής καταγωγής. Μια αρκετά μεγάλη παροικία. Τώρα τα πράγματα πώς είναι?
Όντως μέχρι το 60 ήταν, λέγεται ότι ήταν γύρω σε 100-150.000 Έλληνες που ζούσαν στην Αλεξάνδρεια. Ήταν πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο, το βλέπουμε μέχρι σήμερα από ονόματα, από καταστήματα που έχουν μείνει ελληνικά. Βέβαια πλέον δεν υπάρχουν, οι αριθμοί έχουν συρρυκνωθεί, είμαστε πάρα πολύ λίγοι, γύρω στους 600-700 Έλληνες πλέον ζουν στην Αλεξάνδρεια. Είναι μια πολύ μικρή κοινότητα.
Μια πολύ μικρή κοινότητα με πολύ μεγάλη ιστορία.
Ακριβώς. Είναι όπως το λέτε, έχει τεράστια ιστορία και αυτό είναι το βάρος της. Και γι' αυτό πάντοτε αυτό που λέω δεν είναι η διαχείριση μιας κοινότητας, αλλά είναι η διαφύλαξη αυτής της ιστορίας, αυτών των ανθρώπων που εμπνεύστηκαν, που δόρισαν πραγματικά στην Αλεξάνδρεια, στην κοινότητά μας, ονόματα Αβέροφ, Τοσίτσας, Μπενάκης, που δεν είναι μόνο για μας τους Αλεξανδρινούς, αλλά για όλους τους Έλληνες ήταν άνθρωποι με όραμα και μεγάλη δράση.
Και βέβαια νομίζω ότι σε σχέση με όλη την υπόλοιπη ομογένεια, οι Αιγυπτιώτες έχουν μία εντελώς διαφορετική εικόνα σε εμάς εδώ τους Ελλαδίτες σε σχέση με άλλες περιοχές αυτού του κόσμου και σε σχέση με άλλες παροικίες. Το ότι ερχόμενοι εδώ έφεραν και έναν ολόκληρο πολιτισμό και πολιτισμό όχι μόνο της Ανατολής αλλά και της Ευρώπης. Εντάξει, τώρα έτσι και μιλάμε για την Αλεξάνδρεια, μιλάμε για το Παρίσι της Ανατολής, οπότε...
Έτσι, ακριβώς.
Οπότε εκεί είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Για να πάμε λίγο στα δύσκολα μέχρι να πάμε στα πολύ πολύ εύκολα, για να μας πείτε το τι συμβαίνει στην Αλεξάνδρεια και να δώσουμε έτσι και μια εικόνα. Μια εικόνα παλιά, δηλαδή συνοικίες ολάκερες με το ελληνικό, με τα ελληνικά χρώματα και την ελληνική προσφορά. Συναντάμε Έλληνες που κάνουν όλες εργασίες, δηλαδή έχουν το εμπόριο κυριολεκτικά στα χέρια τους, έτσι. Σχολεία. Ακόμα και στο Πανεπιστήμιο είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία στην Αλεξάνδρεια. Όμως τα τελευταία χρόνια εμείς που έχουμε αυτή την εικόνα, μια εικόνα μιας πόλης πανέμορφης, όπου πιστεύουμε ότι ο ελληνισμός εκεί προοδεύει και παντού υπάρχει αυτό το στίγμα που λέμε Ελλάδα, είχαμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ και πρέπει να σας πω ότι κάναμε τότε και εμείς ως Φωνή της Ελλάδας ένα πολύ μεγάλο αγώνα, αν θυμάμαι καλά ήταν το 12, το 11 και το 12, που είχαμε το μεγάλο πρόβλημα το ότι με το σπίτι του Καβάφη, ότι δεν πληρώναμε τα ενοίκια, ότι το σπίτι είχε αφαιθεί έτσι στη μοίρα του που λένε, το ότι προσπαθούσαν να έρθουν τουρίστες και επισκέπτες να δουν αυτό το σπίτι του Καβάφη και αυτό ήταν κλειδοπαρωμένο. Τι γίνεται τώρα με αυτή όλη την ιστορία? Δηλαδή κάναμε έναν αγώνα εδώ να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα, να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε και να μην αυτός ο φάρος του ελληνικού πολιτισμού να μην έτσι εξατμιστεί στα νερά της Αλεξάνδρειας. Τι έγινε? Τι κάνατε εσείς εκεί?
Καταρχάς το Μουσείο Καβάφη, η οικία του Καβάφη, τη διαχειρίζεται το Ίδρυμα Πολιτισμού. Το παράρτημα Αλεξάνδρειας είναι εκείνο που έχει τη διαχείριση. Τώρα γίνεται μια ανακαίνιση από το Ίδρυμα Ωνάση, μια ανάπλαση του χώρου από ό,τι γνωρίζω. Όντως είχαν περάσει δύσκολες μέρες για το Μουσείο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, αλλά με την παρέμβαση και της πρεσβείας στο Κάιρο, της ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο, ανανεώθηκε η ενοικίαση του χώρου, οπότε είναι εξασφαλισμένο για δεν ξέρω ακριβώς, αλλά για κάποια χρόνια είναι εξασφαλισμένο ότι θα συνεχίσει να υπάρχει.
Τι έφταιγε, δηλαδή ποιος είχε εγκαταλείψει αυτό το οίκημα, αυτό το μουσείο?
Η πρωτοβουλία του Μουσείου Καβάφη ήταν βέβαια πρωτοβουλία του Κωστή του Μοσκόφ, που είχε ξεκινήσει όλη αυτή την και με τα Καβάφια και με το Μουσείο Καβάφη, και ήταν η πρώτη, ήταν εκείνος που ξεκίνησε και φτιάχτηκε ο χώρος όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Καβάφης σε αυτό το σπίτι. Πέρασε πολλά τρικυμίες και δυσκολίες μέχρι που καθιερώθηκε πλέον αυτό το...
Και αντιπαλότητες, να τα λέμε όλα.
Προφανώς, σίγουρα υπήρχαν και αντιπαλότητες. Οπότε τώρα είναι σε καλά χέρια και είναι πολύ θετικό ότι έγινε και η ανακαίνιση τώρα και σύντομα θα γίνουν και τα εγγένεια.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ έτσι ελπιδοφόρο και με κάνετε ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη η στενοχώρια το ότι για μερικά δολάρια, δηλαδή στην ουσία, να χάναμε ένα χώρο που είναι σημείο αναφοράς ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου.
Όντως.
Δηλαδή θα ήταν τραγικό αυτό τελικά. Εγώ λέω εδώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαφιάδη, να βάλουμε μια άνω τελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τι λέτε?
Έγινε.
Συμφωνείτε? Πάμε τότε.
Δεν τα γύβρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα. Τα πει, τα πει, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο στο νύχτωμα του δρόμου. Δεν τα γύβρα πια, τα αποκτηθέντα κατά τύχην όλος που έτσι εύκολα παρέτησα και που κατόπιν με αγωνία ήθελα, ήθελα, ήθελα. Τα πει, τα πει, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, τα χείλια εκείνα, δεν τα ύβρα πια.
Μέρες το 1903, ποίηση Κωνσταντίνος Καβάφης, η μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη, ο Δημήτρης Ψαριανός ερμήνευσε αυτούς τους στίχους, θα έλεγα, όχι τραγούδι, στίχους. Αλλά πριν να περάσουμε έτσι να πούμε περισσότερα και για την κοινότητα και για την Αλεξάνδρεια, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε μία πραγματικά πολύ ωραία επιστολή που στείλατε στους συμπατριώτες σας, αλλά και εμείς την εισπράξαμε, γιατί και εμείς πατριώτες είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που αναφέρεται για τον Λόρες Ντάρελ, αυτόν τον Άγγλο λογοτέχνη, ποιητή και θεατρικό συγγραφέα, πολύ σπουδαίος βέβαια, έτσι τον έψαξα και έμαθα αρκετά πράγματα για αυτόν, που συνοψίζει με υπέροχες πραγματικά λέξεις και εικόνες το τι είναι η Αλεξάνδρεια. Και μ' άρεσε πολύ που το συμπεριλάβατε σε αυτή την επιστολή προς τους δικούς σας ανθρώπους εκεί στην κοινότητά σας. Λέει, τι συνοψίζεται σε αυτή τη λέξη Αλεξάνδρεια? 5 φυλές, 5 γλώσσες, 1 δουζίνα θρησκείες, 5 στόλοι που αυλακώνουν τα νερά, 3 τελίτσες, και μονάχα η ελληνική δημοτική φαίνεται να τα ξεχωρίζει. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό.
Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Η Αλεξάνδρεια είναι αυτό που διαβάσατε πριν λίγο.
Πώς το σκεφτήκατε να χρησιμοποιήσετε λόγια του Λόρενς Ντάρελ?
Γιατί αυτό είναι που εκφράζει την Αλεξάνδρεια. Και τι είναι η Αλεξάνδρεια ή τι ήτανε? Για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, γιατί αυτό πλέον δεν είναι το
για
σήμερα
να δούμε,
της Αλεξάνδρειας.
Τι έχει μείνει από αυτά τα λόγια του Ντάρελ?
Οι θρησκείες, οι 5 γλώσσες δεν υπάρχουν, γιατί το ξένο στοιχείο δεν υπάρχει πλέον στην πόλη μας, γιατί ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Αυτό που είπατε ότι ήταν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής. Όντως στην Αλεξάνδρεια όλα τα δρόμενα, πρεμιέρες από θίασους γινόντουσαν στην Αλεξάνδρεια. Αυτό μέχρι το 1960 ήταν πραγματικότητα και καθημερινότητα στην πόλη μας. Φαινόταν και μέσα στα σπίτια που μιλούσαν διάφορες γλώσσες μέσα στο σπίτι. Ιταλικά,
γαλλικά,
ελληνικά, γαλλικά.
Κυρίως γαλλικά.
Και ποτέ αραβικά. Αυτό ήταν το οξύμορο.
Ήταν αυτό που τους ξεχώριζε, γι' αυτό το κάνανε.
Επειδή ήταν από διάφορες φυλές, όλοι όσοι ζούσαν στα σπίτια ήταν Ιταλοί, Γάλλοι, Εγγλέζοι, Έλληνες, Εβραίοι. Οπότε φτιάχτηκε μέσα σε αυτή την πόλη κάτι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό, πιστεύω, για εκείνο τον καιρό.
Mm-hmm. Άρα δηλαδή έχουν μείνει τα μισά από αυτά που περιγράφει ο Ντάρελ. Άρα μιλάμε τώρα για μια άλλη Αλεξάνδρεια, Όχι αυτή την Αλεξάνδρεια που έχουμε στα όνειρά μας.
Όντως έχει αλλάξει πολύ. Εγώ ναι μεν πολλές φορές γυρίζω στο παρελθόν, γιατί είναι, γιατί ο άνθρωπος πάντα κοιτάζει πίσω και δένεται με το παρελθόν του, αλλά επειδή εγώ σαν χαρακτήρας πλέον έχω, επειδή το παρελθόν μας δεν είναι υπέρ ούτε των αριθμών των Ελλήνων που ζουν πλέον εκεί, προσπαθώ να βλέπω το σήμερα και το αύριο, που αυτό είναι που με ενδιαφέρει και αυτό είναι που έχω χρέος ως πρόεδρος να προσπαθήσω να χαράξω έστω κάτι το οποίο να μείνει και να δώσει μια προοπτική για το μέλλον καλύτερα.
Ναι, αυτό το κατάλαβα με αυτή την επιστολή που έχετε γράψει και έχετε και μια αγωνία για την προάσπιση των συμφερόντων, λέτε, της ιστορικής μας κοινότητας. Ποια είναι τα συμφέροντά σας και ποια είναι αυτή η προάσπιση που με τόσο πολύ έτσι αγωνία την αναφέρετε σε διάφορα σημεία αυτής της επιστολής.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει μια προοπτική για το μέλλον και αυτό είναι που θα εξασφαλίζει και το μέλλον και το σκοπό, γιατί πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά. Η περιουσία ακίνητα, είναι εκκλησίες, σχολεία, όλο το ελληνικό τετράγωνο που είναι στο κέντρο της πόλεως. Ο αριθμός δεν είναι με το μέρος μας, επειδή έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι. Οπότε πρέπει να βρούμε σκοπό και μια προοπτική, ποιος θα είναι ο ρόλος από εδώ και πέρα για την κοινότητα, για να δειχτεί και να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί είναι μια ιστορική κοινότητα που πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει με οποιοδήποτε τρόπο και αυτούς και ας είναι.
Συμμετέχουν αυτοί οι 600 που είπατε περίπου ελληνικής καταγωγής, Έλληνες και ελληνικής καταγωγής, συμμετέχουν στις δραστηριότητες κοινότητας?
Δυστυχώς όχι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί πολλοί θα ήθελα να υπάρχουν όλοι και να προσφέρουν κάτι, γιατί εγώ προσωπικά το βλέπω ως χρέος μου ότι πρέπει να δώσω κάτι πίσω στην κοινότητα, γιατί μου χάρισε τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου, από τα παιδικά μέχρι την εφηβεία, μέχρι που τελείωσα το σχολείο. Οπότε είναι χρέος του καθενός να δώσει κάτι πίσω από ό,τι του έχει, από έστω κάτι από ό,τι του έχει προσφέρει αυτή η κοινότητα.
Τι ήταν αυτό που εσάς σας κράτησε να είσαστε τόσα χρόνια και δραστήριος, γιατί είσαστε και αντιπρόεδρος για αρκετά χρόνια της κοινότητας πριν γίνετε πρόεδρος. Τι ήταν αυτό που σας κράτησε να είστε στην κοινότητα και να εργάζεστε για αυτήν?
Πρώτα απ' όλα ήταν αυτό που ανέφερα, ότι το νιώθω σαν χρέος μου, ότι πρέπει. Εγώ τελείωσα το ελληνικό σχολείο στην Αλεξάνδρεια, το Βερόφιο, γυμνάσιο, λύκειο. Μετά έλειψα για κάποια χρόνια στο εξωτερικό για σπουδές και μετά αποφάσισα ότι θέλω να γυρίσω και να συνεχίσω επαγγελματικά τη ζωή μου στην Αλεξάνδρεια.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιστρέψετε?
Μπορεί να το πείτε ότι ήθελα να δοκιμάσω, γιατί φεύγοντας στα 17, τελειώνοντας το σχολείο, ήμουν πολύ μικρός να αποφασίσω αν η Αλεξάνδρεια είναι το μέρος που θα θέλω να συνεχίσω να ζω όλη μου τη ζωή. Φεύγοντας και τελειώνοντας τις σπουδές μου, αποφάσισα ότι ήμουν ακόμα νέος, οπότε είπα θα γυρίσω στην Αλεξάνδρεια να δω πώς είναι, να συνεχίσω την επιχείρηση, την οικογενειακή που έχουμε και με την προϋπόθεση ότι αν δεν θα μ' άρεσε θα μπορούσα να φύγω και να πάω ξανά κάπου στο εξωτερικό. Αλλά την αγάπησα και δεν μετανιώνω ούτε στιγμή ότι γύρισα στην Αλεξάνδρεια.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα ποιο είναι? Καταλαβαίνω ότι είναι ότι δεν υπάρχει η απόλυτη συμμετοχή, που είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι το πρώτο ή το δεύτερο πρόβλημα για σας?
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο αριθμός έχει συρρυκνωθεί, είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να βρούμε σκοπό και στόχους για το μέλλον, γιατί ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν στην πόλη είναι πάρα πολύ μικρός. Και γι' αυτό είναι η προτεραιότητα του Συμβουλίου ότι να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Ποιος θα είναι ο σκοπός της κοινότητας? Η κοινότητα προσφέρει ιατρική περίθαλψη, γεροκομεία, σχολεία, έχει τα πάντα που προσφέρει στους παρήκους. Υπήρχε μια εσωστρέφεια. Ασχολούταν βέβαια μόνο με τους Έλληνες. Τώρα που πιστεύω ότι ο αριθμός των Ελλήνων είναι πια τόσο λίγος, πρέπει ο ρόλος της κοινότητας να αλλάξει και να υπάρχει μια εξωστρέφεια προς την πόλη της Αλεξάνδρειας, προς τους ντόπιους, τους Αιγυπτίους που ζούνε, να μάθουν την ιστορία μας, τι προσέφερε αυτή η κοινότητα.
Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Κοιτάξτε, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με επαφές με το Δήμο, με τη βιβλιοθήκη που είναι πολύ κοντά στο ελληνικό τετράγωνο, η βιβλιοθήκη που έχει και μια έγκλη παγκοσμίως. Θα πρέπει εμείς να είμαστε παρόν σε όλες αυτές τις μέσω εκδηλώσεων αρχικά για να μάθουν οι Αιγύπτιοι, γιατί αυτό το συναντώ πάρα πολύ και με φίλους Αιγυπτίους που δεν γνωρίζουν ότι υπήρχαν Έλληνες, ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες. Οπότε είναι ο ρόλος μας να δώσουμε τι έχει προσφέρει ο ελληνισμός έστω αυτά τα 100-200 χρόνια που πέρασαν, τι έχει προσφέρει σε αυτή την πόλη. Και είναι πολύ βασικό.
Μιλάμε βέβαια πάντοτε για την τρίτη γενιά, τρίτη και τέταρτη γενιά πια, έτσι?
Έτσι.
Εσείς είστε τρίτη γενιά?
Εγώ είμαι τρίτη γενιά Έλληνας.
Οι γονείς σας, μάλλον ο παππούς σας και η γιά σας, από πού κατάγονται?
Είναι λίγο μπλεγμένοι. Οι γιαγιάδες είναι από τη Χίο, ο ένας παππούς είναι από το Ξυλόκαστρο και ο άλλος παππούς είναι από την, κάπου στην Αλεξανδρούπολη, Ανατολική Θράκη, κάπου εκεί πρέπει να κατάγεται. Αλλά πέθανε πολύ νωρίς, οπότε δεν ξέρουμε και πάρα πολλά στοιχεία για την καταγωγή του.
Μάλιστα. Εσείς πήγατε στο σχολείο στην Αλεξάνδρεια. Αυτό το σχολείο λειτουργεί κανονικά?
Το σχολείο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Είναι αμυγές ελληνικό σχολείο. Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας από την Ελλάδα.
Είχατε παράπονα όμως? Δεν είχατε? Γελάτε. Είπαμε θα τα πούμε όλα. Εδώ λέμε τα πάντα. Δεν υπάρχει κόπτης που λένε. Λοιπόν, είχατε πάρα πολλά προβλήματα για να μπορέσετε να λειτουργήσετε αυτό το σχολείο, παρόλο που υπάρχουν μαθητές. Υπάρχουν μαθητές και θέλουν να παρακολουθήσουν το ελληνικό σχολείο. Τώρα έχουν λυθεί τα προβλήματα ή υπάρχουν ακόμα προβλήματα?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όταν δουλεύεις πάντα έχεις προβλήματα και οφείλεις να τα λύσεις. Προβλήματα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Για τη λειτουργία του σχολείου, όταν έχουμε κενά πρέπει να προσλάβουμε εμείς καθηγητές από την Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι πλήρες το πρόγραμμα του σχολείου.
Όταν λέτε να προσλάβετε, δηλαδή εσείς τους πληρώνετε?
Ναι.
Και το Υπουργείο Παιδείας?
Επειδή βγαίνουν οι λίστες με τις αποσπάσεις και όταν δεν δηλώσει κάποιος ότι θέλει να πάει στο εξωτερικό, οπότε υπάρχει ένα κενό και τότε πρέπει η κοινότητα να ψάξει να βρει κάποιον καθηγητή,
από
δάσκαλο.
Πού?
Από την αγορά. Ψάχνοντας
από την Αίγυπτο.
Όχι,
εννοείτε.
Από την Ελλάδα.
Από την Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό, η κοινότητα να βρίσκει καθηγητές και δασκάλους και το Υπουργείο να μην βρίσκει?
Επειδή είναι η διαδικασία ότι πρέπει να δηλώσει κάποιος ότι ενδιαφέρεται να πάει σε μια συγκεκριμένη χώρα. Βέβαια, η Αίγυπτος πέρασε από τρικυμίες με τις επαναστάσεις που είχαμε, οπότε είναι δύσκολο και δεν είναι ο πρώτος προορισμός για πολλούς λόγους να έρθουν στην Αλεξάνδρεια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, φέτος για παράδειγμα δεν έχουμε κανένα κενό, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, ότι δήλωσαν σε όλες τις ειδικότητες καθηγητές, αλλά θυμάμαι πέρσι πρόπερση είχαμε 4-5 κοινά και έπρεπε να τα
καλύψουμε. Τα τελευταία χρόνια είχατε πάντοτε κοινά, από ό,τι τουλάχιστον έτσι παρακολουθούσα λίγο και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, παρακολουθούσα λίγο την εκπαίδευση στις δικές σας εκεί πόλεις. Ναι, αντιμετωπίζατε πάρα πολλά προβλήματα, πολλά προβλήματα σε σχέση με την εκπαίδευση. Και έρχομαι τώρα εδώ και λέω ότι αφού υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί εντάξει, φέτος έχουν αμβληθεί, του χρόνου όμως δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και όταν ο άλλος δεν μαθαίνει ελληνικά, δεν μαθαίνει τη γλώσσα και την ιστορία, πώς μπορεί πραγματικά η κοινότητα να βγει προς τα έξω όταν δεν έχει τον ανάλογο κόσμο για να το υποστηρίξει αυτό, και να μάθουν οι Αιγύπτιοι το πόσο έχει προσφέρει η ελληνική παροικία στην ιστορία και κυρίως στον πολιτισμό της Αιγύπτου.
Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον των σχολείων στην Αλεξάνδρεια είναι μονόδρομος, ότι πρέπει να γίνει ένα διεθνές ή δίγλωσσο σχολείο. Ένα αμυγές ελληνικό σχολείο δεν μπορεί να υπάρξει, και δεν μπορεί να υπάρξει γιατί ο αριθμός των μαθητών είναι πάρα πολύ μικρός. Οπότε αυτομάτως ένα σχολείο, το επίπεδο πέφτει, όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός μέσα στην τάξη και ο καλύτερος καθηγητής να είναι και ό,τι να προσπαθήσει να κάνει, αυτομάτως είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Γι' αυτό εμείς εξετάζουμε να σταματήσει πλέον να είναι αμυγές ελληνικό. Βεβαίως θα συνεχίζει να διδάσκεται τη ελληνική γλώσσα, αυτό είναι δεδομένο, και τα ήθη και τα έθιμα, οι χοροί και όλες οι εκδηλώσεις, γιορτές, εθνικές γιορτές που γιορτάζονται, αυτά να συνεχίσουν, αλλά ο κορμός να είναι ένα αγγλικό, κάτι το οποίο να μπορέσει να είναι και πόλος έλξης για μη ενδιαφέρον. Δηλαδή, γιατί έχοντας αμυγές σχολείο είναι και μονόδρομος, να σας πω, γιατί τελειώνοντας ένα ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό, αυτό δημιουργεί πρόβλημα για τον οποιοδήποτε μαθητή, γιατί πώς θα μπορέσει να συνεχίσει στον τόπο που ζει, μιλώντας μόνο ελληνικά.
Προφανώς και εσείς αντιμετωπίσατε αυτό το πρόβλημα και αναγκαστήκατε να φύγετε στο εξωτερικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί καταρχάς πάντοτε υστερούμε στα αραβικά, και δυστυχώς το λέω γιατί ζούμε σε έναν τόπο που έπρεπε να μιλούσαμε καλύτερα αραβικά από ότι ελληνικά. Αυτό δεν γίνεται. Οπότε τελειώντας το σχολείο, όλα τα παιδιά, και ιδίως και από τη γενιά μου, και νεότεροι και παλαιότεροι, ήταν πάντα μονόδρομος ότι πρέπει να φύγουν, να πάνε στην Ελλάδα να σπουδάσουν, οπότε και αυτομάτως να εγκαταστηθούν και να μείνουν και να ζήσουν στην Ελλάδα και να μην γυρίσουν.
Αυτός ήταν ένας λόγος, το ότι αρκετοί να φύγουν από την Αίγυπτο και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, πέρα από τα άλλα προβλήματα βέβαια, τα πολιτικά.
Ασφαλώς, γιατί τελειώνοντας ένα ελληνικό σχολείο, γιατί είχα γνωρίσει πολλούς που τελειώνοντας το σχολείο προσπάθησαν να μπουν στα πανεπιστήμια της Αιγύπτου και είχαν δυσκολίες με τη γλώσσα, οπότε δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Άρα είναι λάθος. Βέβαια τώρα είναι πολύ αργά, γιατί δεν υπάρχει νέα γενιά, δεν υπάρχει συνέχεια, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι ένα πρότυπο σχολείο. Οι εγκαταστάσεις είναι μοναδικές. Δηλαδή αν κάνουμε μια σύγκριση, είναι σαν το κολέγιο Αθηνών, ακριβώς τις ίδιες, γιατί πρώτα απ' όλα αυτός που έκτισε το ένα σχολείο έχει χτίσει και το κολέγιο. Οπότε δηλαδή ο Αβέροφ είναι από τους ιδρυτές και των δύο σχολείων, και μπορείτε να φανταστείτε γιατί εγκαταστάσεις μιλάμε στο κέντρο της πόλεως.
Οπότε προσανατολίζεστε ότι αυτό θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα δίγλωσσο κολέγιο.
Ακριβώς.
Αυτό το σκέφτεστε να το κάνετε νωρίς, τώρα δηλαδή, σύντομα?
Εξετάζουμε τρόπους και σε τι μορφή θα γίνει. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει πώς και πότε θα ξεκινήσει, γιατί χρειάζονται...
Ποιος πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση?
Εμείς.
Η κοινότητα.
Η κοινότητα.
Μάλιστα.
Η κοινότητα.
Άρα είναι καθαρά δική σας απόφαση εάν θα μετατραπεί το σχολείο σε ένα δίγλωσσο.
Ακριβώς. Αλλά βέβαια σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και τη συνέχεια της ταυτότητας του ελληνικού στοιχείου στο ελληνικό τετράγωνο. Γιατί αυτό, να φανταστείτε, το τετράγωνο που μιλάμε, που σας ανέφερα, είναι το σχολείο, το γεροκομείο, έχει μια εκκλησία, είναι το προξενείο, είναι η Αθλητική Ένωση που είναι το εντευκτήριο της κοινότητας, οπότε είναι όλοι μαζί μαζεμένοι. Και αυτό
υπάρχουν,
είναι το τελευταίο.
Υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις σε το τετράγωνο?
Όχι, όχι.
Όχι πια,
όχι, όχι.
Πια δεν υπάρχουν.
Όχι, γιατί το τετράγωνο, να φανταστείτε, είναι το σχολείο, όπως σας είπα, το σχολείο, το γεροκομείο και το προξενείο, η κοινότητα, τα γραφεία της κοινότητας, οπότε είναι όλοι οι οργανισμοί μαζεμένοι σε ένα χώρο.
Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ λέω, προτείνω να βάλουμε πάλι μία ανωτελεία εδώ, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάρετε και την ανάσα σας, βέβαια, και τη δική σας και τη δική μου, να την πάρω εγώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε αυτή την, για μένα τουλάχιστον, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ήχνα και παίρνε με, αγαπημένη αίσθησης. Επέστρεφε και ξύπνα του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξαναπέρνα στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν άλλοι.
Πιστεύω ότι είναι από τις ωραιότερες μελοποιήσεις. Αυτή που ακούσαμε, κύριε Βαφιάδη, κύριε Πρόεδρε, ήταν ο Κώστας Θωμαΐδης, επέστρεφε, ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη, ο Θάνος Μικρούτσικος έκανε αυτή την πραγματικά πολύ σπουδαία μελοποίηση. Και εμείς εδώ, πριν κάνω την ερώτηση, να υπενθυμίσω στους φίλους και φίλες από όπου και να μας ακούν ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, ότι κοντά μας σήμερα, φιλοξενούμενος της σημερινής μας εκπομπής, είναι ο κύριος Ανδρέας Βαφιάδης, ο νέος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Σας πάει καλύτερα το Αλεξανδρίας, ε? Ή Αλεξανδρίας.
Ναι, Αλεξανδρίας.
Αλεξανδρίας, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, πέρα από το πρόβλημα που το θεωρώ πάρα πολύ, δηλαδή αμέσως μάλλον δύο προβλήματα μας έχετε αυτή τη στιγμή ήδη καταθέσει. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους Έλληνες να συμμετέχουν στην ελληνική κοινότητα, από τους Έλληνες δηλαδή που ζουν στην Αλεξάνδρεια, το ένα. Το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, το τι θα κάνετε με το σχολείο και ποια κατεύθυνση να πάρει. Το τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, γιατί σίγουρα θα αντιμετωπίζετε και άλλα προβλήματα.
Είναι να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να μπορούμε να αυτοσυντηρούμαστε, γιατί είναι τεράστιο το
κόστος.
Το τίμημα, γιατί όταν είμαστε υπεύθυνοι για όλους όσους έχουν ανάγκη από τους Έλληνες που ζουν στην πόλη, οπότε υπάρχουν βοηθήματα, μηνιαία βοηθήματα, υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που καλύπτουμε τα πάντα.
Και το γεροκομείο.
Υπάρχει το γεροκομείο με γιατρό, 24 ώρες το 24ωρο υπάρχει παρακολούθηση γιατρού, υπάρχει ένα συσίτιο που φτιάχνει φαγητό για όσους έχουν ανάγκη, οι εκκλησίες, τα σχολεία, οπότε φαντάζεστε είναι ένας ολόκληρος οργανισμός σε μια μικρή κουκίδα στο χάρτη που λέγεται κοινότητα, αλλά έχει αναλάβει και καλύπτει τα πάντα. Για οποιονδήποτε έχει ανάγκη, η κοινότητα στέκεται στο πλευρό του. Οπότε, για να μπορούμε να συνεχίσουμε και πρέπει και οφείλουμε στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και είναι το αυτονόητο και ο σκοπός της κοινότητας που πρέπει να στέκεται σε όποιον χρειάζεται ανάγκη, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε για το μέλλον. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σε θέση να συνεχίζουμε αυτό το σκοπό και το ρόλο που έχουμε.
Δηλαδή, οικονομικά είναι όλα δικά σας. Δηλαδή, εσείς αντιμετωπίζετε όλο αυτό το κόστος όλων αυτών των φορέων που λειτουργούν.
Η μόνη βοήθεια που παίρνουμε είναι από το Υπουργείο Παιδείας που στέλνει τους καθηγητές. Όλα τα άλλα τα καλύπτει η κοινότητα εξ ολοκλήρου. Δεν έχουμε καμία βοήθεια. Και δεν ζητήθηκε.
Μπορέσατε να τα αντιμετωπίσετε μέχρι τώρα τα προβλήματά σας?
Πάντοτε τα καταφέρνουμε. Ο Έλληνας είναι καταφερτζής.
Έχουμε τους τρόπους. Ναι.
Έχουμε τους τρόπους και έχουμε ευτυχώς. Μας έχουν, δηλαδή, η ιστορία, γιατί 180 χρόνια ιστορίας μιας κοινότητας είναι τεράστια. Οπότε το έχουμε αυτό και έχουμε ευτυχώς που υπήρχαν αυτοί οι μεγάλοι ευεργέτες οι οποίοι φρόντισαν να υπάρχει και μια βιωσιμότητα στην κοινότητα.
Συνεργάζεστε με την κοινότητα του Καΐρου?
Ασφαλώς και πρέπει και οφείλουμε να συνεργαζόμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε ακριβώς μια εβδομάδα μετά που συγκροτήθηκε το Προεδρείο της κοινότητάς μας. Είχαμε επίσκεψη ολόκληρου σύσσωμη όλη η διαχειριστική επιτροπή, λέγεται, στο Κάιρο, που ήρθαν με τον πρόεδρο, τον φίλο τον Χρήστο τον Καβαλή, και είχαμε από κοινού μια συνάντηση στην Αλεξάνδρεια. Αυτό δείχνει ότι η θέληση υπάρχει, υπάρχει και όρεξη για συνεργασία, γιατί έχουμε κοινά προβλήματα και πρέπει μαζί να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί όταν συνεργάζεσαι με έναν εξίσου ιστορικό οργανισμό σαν την κοινότητα Καΐρου, γίνεσαι και δυνατότερος και μπορούμε να λύνουμε προβλήματα από κοινού που είναι βασικά για την επιβίωση.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Αυτή η συνεργασία δεν ωφελείται μόνο η μία κοινότητα, αλλά ολόκληρος ο ελληνισμός, η ολόκληρη παροικία, μάλλον καλύτερα να το πω έτσι, και μπορείτε να πιέζετε τα πράγματα και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Αίγυπτο που ζείτε.
Έτσι όπως το λέτε. Και
είναι γιατί απαραίτητο αυτό, κάτι το οποίο μέχρι τώρα, ομολογώ, δεν το κάνατε έτσι και αυτό, πολύ σοβαρά.
Αυτό δεν
Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Αίγυπτο, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, το ότι δεν συνεργάζονται οι κοινότητες. Και εμένα με πονάει πάρα πολύ αυτό. Αν δεν συνεργάζεσαι, αντιμετωπίζεις το πρόβλημα από μόνος σου και είσαι πιο αδύναμος.
Έτσι ακριβώς. Και
αυτοί οι εγωισμοί δηλαδή και έτσι αυτά τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε στο κύτταρό μας, νομίζω. Να τσακωνόμαστε έτσι, να μην τα πηγαίνουμε πολύ καλά μεταξύ μας. Αλλά νομίζω ότι στα πολύ δύσκολα τα βρίσκουμε.
Έτσι ακριβώς. Είναι. Κοιτάζουμε μπροστά τώρα. Έχουμε κάνει μια καινούρια αρχή από κοινού και δύο κοινότητες. Αλλά δεν είναι μόνο οι κοινότητες της Αιγύπτου. Γιατί τα
και
ίδια
συλλόγοι.
Αν δούμε τον απόδημο ελληνισμό, γιατί και πρόσφατα είχα μια συνάντηση με μια κοινότητα από την πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, και είχα συναντήσει τον πρόεδρο και είχαμε μια συζήτηση ποια είναι τα προβλήματα της κάθε κοινότητας.
Λίγο
έχουμε
πολύ
ακριβώς
είναι τα ίδια
ακριβώς, ακριβώς, τα ίδια, ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε οι συνεργασίες κοινοτήτων και το λέω αυτό για την Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι ακριβώς η ίδια μορφή και τα ίδια προβλήματα που έχει και ο ελληνισμός της Αιγύπτου, έχει και η mm-hmm. και έχουν και οι Κωνσταντινούπολίτες, που είναι και ο αριθμός τους μικρός, με τεράστια ιστορία, μεγάλη σημασία, και οι δύο, και πιστεύω ότι όλες αυτές οι κοινότητες πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις.
Αν κάνουμε έτσι μία αναδρομή στο παρελθόν, αντιμετωπίσατε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή ο ελληνισμός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Οι γονείς σας πώς άντεξαν και έμειναν στην Αλεξάνδρεια?
Ήταν απόφαση, δηλαδή ο πατέρας μου αποφάσισε να μείνει, γιατί είπε, ήταν σε μία ηλικία που δεν είχε τις δυνάμεις, που είπε δεν θέλω να αρχίσω από το μηδέν. Εμείς έχουμε μια
εκεί
επιχείρηση.
Εκεί τη δεκαετία 60-65, έτσι, 70.
Το 67 εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Προβλήματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά τότε. Έπρεπε να είχες μεγάλα κότσια για να μείνεις στην Αλεξάνδρεια και
μεγάλη,
στο Κάιρο.
Ήταν μεγάλη απόφαση, mm-hmm. γιατί εμείς έχουμε έχουμε τυπογραφείο στην Αλεξάνδρεια, μια επιχείρηση που είχε ξεκινήσει ο παππούς μου, τη συνέχισε ο πατέρας μου με το θείο μου και υπάρχει μέχρι σήμερα. Είμαστε η τρίτη γενιά, έχουμε κάνει καινούριες εγκαταστάσεις εκτός πόλεως, και τότε ήταν η απόφαση να μείνει ή να φύγει, και δόξα τω Θεώ που αποφάσισα να μείνω στην Αίγυπτο.
Δόξα τω Θεώ, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που λέτε, κύριε Βαφιάδη. Πραγματικά έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας. Πέρασε μία ώρα, δεν την καταλάβαμε. Έχουμε μόνο 4 λεπτά για να μπορέσουμε έτσι στα πολύ πολύ γρήγορα να πούμε 2 πράγματα. Το ένα είναι, είπατε ότι έχετε τυπογραφείο, που σημαίνει ότι όχι μόνο για ελληνική. Δεν τυπώνεται μόνο βιβλία ή εφημερίδες ελληνικές κλπ. Τυπογραφία γενικότερα.
Εμείς δεν τυπώνουμε βιβλία, εμείς φτιάχνουμε συσκευασίες, κουτιά.
Α, μάλιστα.
Δουλεύουμε με τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην Αίγυπτο, mm-hmm. ετικέτες, πιο πολύ βιομηχανικά η παραγωγή μας. Και κάποτε ασφαλώς και δουλεύουν και με Έλληνες, με πολλές ελληνικές, ιδίως στα καπνά, τσιγάρα. Έχουμε ένα αρχείο το οποίο είναι εξαιρετικό. Αλλά πλέον τώρα με την αιγυπτιακή αγορά.
Έχετε και αιγυπτιακή υπηκότητα?
Εγώ έχω και τις δύο.
Οι γονείς σας?
Δυστυχώς δεν ζουν, αλλά και οι δύο είχαν την αιγυπτιακή υπηκότητα.
Αιγυπτιακή υπηκότητα. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά αυτό που οραματίζεστε, να μπορέσετε να τα καταφέρετε πραγματικά. Εγώ είμαι σίγουρη, έτσι λίγο που σας γνώρισα και πρώτη φορά, θα τα καταφέρετε, γιατί έτσι νομίζω ότι το λέει η καρδιά σας, να κάνετε κάτι διαφορετικό και λίγο να ξεφύγετε από τα μέχρι τώρα πεπραγμένα. Δηλαδή πραγματικά χρειάζεται η κοινότητα και αυτό που εισπράττουμε και εμείς προς τα έξω, όχι μόνο η δική σας κοινότητα, αλλά και πολλές άλλες ακόμα κοινότητες, να περάσουν απέναντι. Πραγματικά να μπορέσουν να βρουν εκείνο το δρόμο που θα μπορέσει να πλησιάσει τον νέο άνθρωπο και κυρίως τον νέο άνθρωπο και να μπορέσει πραγματικά να τον κερδίσει και αυτό που λέμε ελληνισμός έτσι να διαχυθεί.
Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, αυτό είναι το πρώτο και το κυριότερο που πρέπει να μας καθοδηγεί στην καθημερινότητα και υπευθυνότητα με σοβαρότητα να συνεχίσουμε να δώσουμε αυτό που οφείλουμε να γυρίσουμε πίσω. Αυτό που λέω, ότι πρέπει να γυρίσουμε κάτι πίσω σε αυτές τις κοινότητες.
Και μου άρεσε πολύ που είπατε ότι να κοιτάμε το τώρα και το αύριο. Λοιπόν, να είστε καλά, γερός, πάνω απ' όλα, έτσι και με διάθεση να το παλέψετε. Λοιπόν, σας περιμένω στο άλλο ταξίδι που θα έρθετε πάλι στην Ελλάδα.
Και σας περιμένουμε στην Αλεξάνδρεια.
Ωραία. Σας περιμένω να έρθετε και πάλι να δούμε κατά πόσο αυτά που ονειρεύεστε, έστω και κατά προσέγγιση, έχουν πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας, τον κύριο Ανδρέα Βαφιάδη. Από μένα και ένα τριταφύλλι, για χαρά σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας από την πατρίδα.
Κι όμως περιμένω αυτό που δεν θα αρθίζω και ανασένω.